ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Չեխիա-Հայաստան խաղում հաղթանակ տոնելուց հետո Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները անմիջապես դաշտում սկսել են քոչարի պարել։ Պարը շարունակվել է ամբողջ գիշեր արդեն երկրպագուների կատարմամբ։ Պրահայի կենտրոնում հայ երկրպագուները մի քանի ժամ տոնում էին ազգայինի հաղթանակը։ Աննախադեպ իրավիճակ էր նաև Երևանի կենտրոնում, խաղից անմիջապես հետո մայրաքաղաքի փողոցներում մի քանի հարյուր երկրպագուներ տոնում էին Հայաստանի ազգային հավաքականի հաղթանակը։ Խաղից հետո տեղի ունեցած Մամլո ասուլիսում Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանին ծափողջուներով դիմավորեցին։ Նրա խոսքով հավաքականի ֆուտբոլիստները գիտեին խաղի կարևորությունը և ամեն ինչ անում էին հաղթանակի հասնելու համար։ Մինասյանը այս խաղը համեմատեց Դանիայի հետ տեղի ունեցած արտագնահանդիպման հետ։
Ասենք, ուրախային որ նա որ երկուսում են հաղթեցին, բայց Չեխիայի խաղը հաղթելու մենք շատ կորուստ ենք, որտեղ բացի վնասվածներից Ռոբերտ Արզումանյանը եւ Յուրան Մոխտարյանը Դանիայի խաղը բացի թողնում են։ Հենց որ մեծ կորուստ են այս խաղը հաղթեցին, հաղթեցիկ մեր հնարավորությունների մաքսիմումով, չնայած որ 3 փոխարինում ենք կատարեցինք ստիպված, դա շատ դժվար հաշվի։
Խաղի ամենամեծ կորուստներից մեկը ըստ Մարշի Բերեզովսկու վնասվածքն էր։ Հանդիպումից հետո նա մեծ դժվարությամբ էր կարողանում քայլել։ Մինասյանի խոսքով հանդիպման ընթացքում փոխվեց ամբողջ ընթացքը, քանի որ 3 պարտադրված փոփոխություններ են արել։ Ամեն դեպքում սա ապացուցեց, որ Մալթայից պարտություն կրելուց հետո մեր ազգային հավաքականը կճվել։ Այժմ Մարշի խոսքով իրենց միակ նպատակը օպտիմալ ձևով Դանիայի հետ խաղին պատրաստվելն է։ Այս խաղից հետո իհարկե դժվար է եղել Չեխիայի հավաքականի անձնակազմի համար։ Գլխավոր մարզիչ Միխալ Բիլեկը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ փորձելու են մոռանալ այս խաղի մասին և շարունակել պայքարը։ «Մեզ պետք է այս շոկից դուրս գալ», ասել է նա։ Չեխիայի հավաքականի դարպասապահ Պետեր Չեխնեն պատճառաբանել է, որ այս անգամ ուղղակի իրենց բախտը չի բերել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը այսպես արձագանքեց Չեխի հայտարարությանը.
«Այս բախտը Հայաստանը չբերեց, երբ որ 3-0 պարտվեցին. Ճիշտ է, մի օր բախտը իրենց կբերեն, մի օր մեզ կբերեն»։
Արդեն խոսելով խաղի մասին, Մխիթարյանը ասաց, որ հաղթանակը մեծ դժվարությամբ է տրվել։ Ինչ վերաբերում է իր հանդեպ անհատական հսկողությանը, ապա ինքը նման բան չի զգացել։
«Դե կարևորը հաղթեցինք այսօր, ճիշտ է, դժվարին հաղթանակ էր, բայց կարևորը տղաները կոմեն անցնել ցուցաբերեցին ու կարողացան 1-1 հաշվի ժամանակ նաև երկրորդ գոլը խփել։ Կարող եմ ասել, որ ճիշտ է, բոլոր հաղթանակներն դժվարությամբ են տրվում, չկա մի հաղթանակ, որը հեշտությամբ կտրվի։ Իսկ կորուստների համար կարող եմ ասել, որ ճիշտ է, ունենք 4-5 կորուստ, բայց կարծում եմ, որ հիմա ամենակարևորը վերականգնվել եմ չեմես հանդիպումը, հետո արդեն նոր կարծում եմ մարշը կորոշի, թե ով կխաղ, ով չխաղ»։
Յուրա Մովսիսյանի խոսքով էլ իրենք լավ գիտեին, որ դժվար խաղ է սպասվում։ Առաջին հերթին այս հաղթանակը նա կարևորեց հավաքականի անդամների համար։
«Մենք ճիշտ է, սկզբից գիտեինք, որ շատ դժվար է լինելու մեր համար, քանի որ Չեխիայի դաշտը գալ խաղալը ծանկամ ասեցի, սա սպասում եմ, որ լիգան 3-4-0 կրենք, կամ ասենք շատ ավեսով կրվենք, բայց ես խաղել է լաստացվում, դժվար խաղեր, ու ես է թիմի խարակտերն է ցույց տալի մեր բոլոր ֆուտբոլիստների խարակտերը, քանի որ բոլոր սեն նվիրվածությամբ կարանք ոչ ասենք կամ մեծ հաշվով կրենք, կամ մեծ հաշվով կրվենք, այդ
Վերջին հաղթական գոլի հեղինակ Գևորգ Ղազարյանն էլ ասաց, որ այս հաղթանակին հասել են կամքի շնորհիվ։ Անի Մեժլումյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պրահա, Երևան։
Դնես թարգմանաբար այսօր օրաթերթը հայտնում է, որ Բրազիլիայում հաջորդ տարի կայանալիք աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու Չեխիայի հավաքականի հնարավորությունը երեկվա պարտությունից հետո սոսկ տեսական է։ Բիլեկ վեն, թարգմանաբար բիլեկ հեռացիր, սա են վանկարկել չեխ զայրացած ֆուտբոլիստները մարզիչի հասցեին, երբ հայերից կրած պարտությունից հետո ընկճված չեխ ֆուտբոլիստները գլխի կոր հեռացել են դաշտից։ Դնեսի թղթակիցը գրում է, թե երբ 4-րդ մրցավարը նշանակեց լրացուցիչ 4-0 րոպե չեխերին թվաց, որ դեռ կա հաղթանակի հույս։ Նրանք նետվեցին նոր գրոհի, բայց հայերի հակագրոհը վերջակետ դրեց բոլոր հույսերին։ Դնեսը նաև վկայակոչում է Հենրիխ Մխիթարյանին, ով հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ափսոսանք է հայտնել նախորդ խաղերում Հայաստանի հավաքականի կորցրած միավորների կապակցությամբ և ասել է. «Սա ծանր հաղթանակ էր, մենք ապացուցեցինք մեր մարտունակությունը»։ Հայաստանը սպանեց չեխերի հույսը վերնագրի ներքո, սպորտպարբերականը գրում է, թե այլևս չկա երկրորդ տեղը գրավելու և նոյեմբերին լրացուցիչ երկու խաղով Բրազիլիայի առաջնության ուղեգիր ստանալու իրական հույս, քանի որ դա հնարավոր կլինի մնացած երեք խաղերում միայն հաղթելու դեպքում։ Պարբերականը գրում է, թե տանն անցկացրած խաղերում չեխերը միայն Մալթային են հաղթել։ Մեր ամենաթույլ կողմը լավ շանսերի վատնումն է խաղից հետո, սպորտին ասել է դարպասապահ Պետր Չեխը։ Նրա համոզմամբ այդ երեկո հայերի բախտը շատ է բերել, չեխերը չեն կարողացել հաջողության հասնել, թվում էր, թե 100%-անոց գոլային դրվագներում, իսկ հայերի երկրորդ գոլը այնպիսին էր, որ 300 նման հարվածներից մեկն է ստացվում։ Սպորտով Նի Նովինի մարզական լուրեր պարբերականն էլ հաղորդում է, որ խաղից հետո Չեխիայի հավաքականի մարզիչ Միխալ Բիլեկը ասել է, որ իր թիմը լավ էր սկսել հանդիպումը, սակայն չէր կարողանում գոլով ավարտել գրոհները։ Սա իհարկե հիասթափություն է, մենք գիտեինք, որ պարտավոր ենք հաղթել, սակայն դժբախտաբար չստացվեց, այնուամենայնիվ մենք դեռ հավատում ենք, որ կարող ենք հաղթել Իտալիային, քանի դեռ հույսը կա, պետք է պայքարենք, ասել է Բիլեկը։ Չեսկե Նովինի չեխական լուրեր պարբերականը վկայակոչել է դարպասապահ Պետր Չեխին, ով ասել է, որ հավաքականը հայտնվել է կրիտիկական վիճակում և հիմա պարտավոր է բոլոր հանդիպումները, այդ թվում հզոր Իտալիայի դեմ, ավարտել միայն հաղթանակներով։ Սպորտ ակտուալ համացանցային պարբերականն էլ օնլայն ռեժիմով լուսաբանել է երեկվա խաղը և ռեպորտաժը ավարտել է այս տողով. Չեխիա, Հայաստան, հույսի վերջը։
Հայաստանում հանրակրթության վիճակը շատ վատ է, ասում է Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը, եւ հավելում, որ դպրոցներում կրթության որակը տարեց տարի վատանում է, դա այն վկայում 4-5 տարին մեկ անցկացվող միջազգային ստուգատեսները։ Բախշյանն անդրադարձավ Teams միջազգային ստուգատեսին, որի շրջանակներում փորձնական քննություններ են հանձնել 4-9-րդ դասարանի աշակերտները, արդյունքները լավանալու փոխարեն դեպի վատն են գնում, մեր որակով մենք զիջում ենք տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրներին, հավելեց նա։
Գիտելիքներն են ստուգում, տարբեր մի հարցաթերթ է, որի մեջ շատ տարբեր որակի բնույթի հարց, շատ լավ է, եւ ասեմ, 2000 վերջին անգամ Teams 2007 թվականին էր Հայաստանում, դրանից ավելի վատ ցուցանիշ է հիմա։ Հիմա ես սա ասում եմ ահավոր տխրությամբ, լացով, ահավոր եմ ցավում, երբ մտնում ես դպրոց, այդ երեխեքը, մեր երեխեքի նման պայծառ, ցենց հրաշք, մտածող, երևակայություն ունեցող, ես չգիտեմ ուրիշ աշխարհ ունի թե չէ, ու մեզ ոնց է հաջողվում դպրոցում նրանց ուղեղները զմրսել։
Բախշյանը նշում է, որ այս ամենի պատճառը կադրային քաղաքականությունն է, դպրոցների ուսուցիչների վերաբերմունքը կրթության հանդեպ, ուսուցիչները պատրաստ չեն նոր մեթոդների դասապրոցեսին ստեղծագործաբար չեն մոտենում, 45 րոպեների ընթացքում երեխաներին են մատուցում միայն այն, ինչ նախատեսված է պետական ծրագրերով, ինչ գրված է դասագրքերում։
Մարդիկ իրենց տեղում չեն, և այն հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են այսօր պետական կրթական քաղաքականությունը իրականացնելու, շատերը չեն տիրապետում ուղղակի, և նրանց վերադասը դա պարզապես չտեսնելու է տալիս որոշների համար, հատկապես որոշների նկատմամբ։
Դպրոցներում ըստ Բախշյանի հայտնվում են պատահական մարդիկ, ովքեր ընդունվում են ծանոթ բարեկամի միջոցով, ինչպես հայտնի է, հանրակրթական 1400 դպրոցների 90%-ը քաղաքապետարանների և մարզպետարանների ենթակայության տակ են գտնվում, միայն մոտ 110 ավագ դպրոցներն են պատկանում կրթության և գիտության նախարարությանը։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրենը կարծում է, որ վերահիշյալ խնդիրներից խուսափելու համար դպրոցների հանդեպ պատասխանատվությունը պետք է դրվի նախարարության վրա։
Մարզպետների համար դպրոցները լուծում են ամենակարևոր առաջին խնդիրը՝ ընտրություն։ Լուծում են իրենց բարեկամ ծանոթների և ընկերուհիների և նրանց բարեկամների աշխատանքի հարցերը։ Մարզպետները, ոչ բոլոր, բայց մեծամասն, անմիջական մասնակցություն ունեն դպրոցի կադրային քաղաքականության։ Օրենքում հստակ գրված է, որ մարզպետարանները պատասխանատու են որոշակի բաների համար, որի մեջ մտնում է շենքի պահպանությունը եւ այլն, բայց կրթության քաղաքականության համար պատասխանատու է նախարարությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ավագ դպրոցի աշակերտները նշեցին, որ չնայած դպրոցում հոսքային ուսուցում է ապահովում, իրենք ավելի շատ են ուսումնասիրում իրենց նախընտրած առարկաները, միևնույն է, գիտելիքները դեռևս բավարար չեն բուհ ընդունվելու համար։
Կարծում եմ, որ նահանգումը պետք է մասնավոր կորապել, թե կուզի հյուրացիչ գիտելիքներ ստանալու համար։ Չէ, դպրոցը, այս դպրոցը ես կարծում եմ, որ բավական գիտելիքներ, բայց կարծում եմ, որ գնալ է պետք է կորապել անպայման։
Իսկ ինչ կասեք, բավարարում այսօր կրթության որակը։
Դե, ճիշտ ասած, որ նորեն կընդունվել այս դպրոցը, կարծիքով երևի է, թե այո։
Իսկ դուք արդեն բուհ ընդունվելու համար սկսել եք կորապել
լրացուցիչը։
Անահիտ Բախշյանը համոզված է, որ արդյունք ապահովելու համար ավագ դպրոցների թիվը հատկապես մարզերում պետք է ընդլայնվի։ Դրանք պետք է ապահովեն տեխնիկայով, լաբորատորիաներով, ուսուցիչները պետք է պարբերաբար վերապատրաստվեն։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չինացի Դիեգոյի սիրած բանաստեղծը Եղիշե Չարենցն է։ Նրան հայտնաբերել է, երբ սկսել է սովորել հայերեն։ Հայերեն Չարենց կարդալ հեշտ չէ, բայց օգնում են անգլերեն եւ ռուսերեն թարգմանությունները։ Դիեգոն հայերեն այնքան էլ լավ չգիտի, որքան անգլերեն, ռուսերեն եւ իսպաներեն, բայց լեզուներ արագ է սովորում, շուտով հայերենին էլ կտիրապետի վարժ։
Միշտ անգլերենին եւ ռուսերենին կարդում եմ հայկական պոեզիա։ Ես շանսի ունեմ Եղիշե Չարենց եւ Մարգարիտ Սեվար եւ Հովհանես Ռումանյան։
Դիեգոն ծնվել ու մեծացել է Չինաստանում։ Ցինդաո քաղաքում մանկության տարիներին Բաքուն ֆուտբոլ խաղալիս ընկերները նրան Մարադոնայի պատվին սկսել են Դիեգո կոչել։ Բենինգուանը այժմ իր չինական Բենինգ անունն օգտագործում է որպես երկրորդ անուն, ստորագրում է Դիեգո Բենինգուան։ Իսպանական անվանը անգլերեն ու իսպաներեն մայրենիի նման խոսող չինացի երիտասարդը Հայաստանում է հայերեն է սովորում, աշխատում է այստեղ որպես կամավոր ու որպես պատմաբան մասնագիտանում է տարածաշրջանի երկրների ուսումնասիրություններում։ Սովորում է Նյու Յորքի համալսարանում, Չինաստանից հեռացել է, որովհետև այնտեղ իրեն լավ չէր զգում։ Ես լիբերալ եմ, ապստամբ, մեծ հաշվով ուղղակի անկախ մարդ եմ, ով չէր ցանկացել ենթարկվել չինական կյանքի եւ հասարակության կարգերին։ Ես ինձ այլ մոլորակային էի զգում Չինաստանում, իսկ ամնում այլ է՝ ինդիվիդուալիզմը, ազատությունները, անձնական անկախությունները եւ հասարակության որոշ արժեքներ համընկնում են իմ արժեքների հետ։
Values, some, but not all. It's hard to generalize it.
Yeah.
Նյու Յորքում սովորող Դիեգոն Նյու Յորքում էլ երկար չի ապրի։ Իր տեսակով քննադատ անընդհատ վերլուծող երիտասարդը պատրաստ է ճամփորդել ողջ աշխարհում եւ գտնել իր սիրած անկյունը, հնարավորության դեպքում կապրեր մեր տարածաշրջանում։
I would definitely seize every opportunity to live in a country I am interested in. Armenia, for example.
Հաստատ կապրեի այն երկրում, որն ուսումնասիրում եմ, օրինակ Հայաստանում։ Ճամփորդել եմ ողջ նախկին խորհրդային միության տարածքում եւ այս երկիրը համարում եմ ուղակի հիասքանչ։ Հաստատ այս տարածաշրջանում կապրեի։ Վրաստանում շատ կուզեի ապրել, Հայաստանն էլ ցանկիս առաջին տեղերում է։ Ես կապ եմ զգում այս երկրի հետ։ Դիեգոն հասցրել է ճամփորդել ոչ միայն ողջ հետ խորհրդային տարածքում, այլև մեր տարածաշրջանի չճանաչված երկրներով։ Հայաստանի հարևաններին ճանաչում է ցանկացած հայից ավելի լավ։ Թեև շատ սիրում է հայկական մշակույթն ու Հայաստանը, բայց այստեղ հասկացել է, որ չի կարող ամբողջովին ինտեգրվել հասարակությունում։ Այստեղ մարդիկ ըստ նրա ռասիստ են, նրան փողոցում ծաղրում են, վրան ծիծաղում, վիրավորական բաներ ասում։ Ես զգում եմ, որ ինձ հաճախ կապիկի են նմանեցնում, սկսում են ծիծաղել վրաս, ասում է Դիեգոն։
They gossip about me, they make make fun of me, they laugh at me with their fingers pointing straight towards me.
Բամբասում են իմ մասին, ինձ մատնացույց են անում ծիծաղում վրաս, նկարում են ինձ առանց թույլտվության, ռասիստական բառեր են ասում եւ այլն։
Which by no means I'd be amused to be reminded of.
Դիեգոն պատմաբան է, նա ոչ միայն խոսում ու պատմում է իր տպավորությունների մասին Հայաստանից եւ հայկական հասարակությունից, այլև փորձում գտնել դրանց պատճառները Հայաստանի պատմության էջերում։ Հայերը հանդուրժող չեն ասում այն, ինչի պատճառը համարում է եվրոպական քաղաքակրթությունից երկար ժամանակ Հայաստանի մեկուսացած լինելը եւ ազգայնամոլ լինելը։ Լավ մարդիկ էլ Հայաստանում շատ կան, ափսոս, որ նրանք քեզ փողոցում չեն մոտենում եւ խոսում հետդ, ասում է Դիեգոն։ Մյուս հիասթափությունը մեր երկրում այն է եղել, որ պարզել է, որ աշխարհի ամենահին քրիստոնյա ազգն այնքան էլ քրիստոնյա չէ։ Հասարակությունը ոչ միայն շատ աշխարհիկ է, այլև ռասիստ, շատ բաներ, որ մարդիկ այստեղ ասում են եւ խոսում, չափազանց ոչ քրիստոնեական են։ Թեև Հայաստանում նրան հաճախ են վիրավորել, Դիեգոն ներողամիտ է, Հայաստանից հեռանալու է, այստեղ վերադառնալու մեծ ցանկությամբ եւ մի օր Հայաստանի փողոցներում մեր լեզվի իմացությամբ զարմացնելու է անցորդներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
turbofilm.tv, kinozal.tv, fasttorrent.ru եւ ռուսական մյուս կայքերի ու պորտալների բովանդակությունը, որոնք այժմ անվճար ֆիլմեր դիտելու հնարավորություն են տալիս, շուտով կաղքատանա։ Օգոստոսի 21-ի դրությամբ վերաթվարկված 3 եւ եւս 11 կայքերի նկատմամբ Մոսկովյան դատարանը արդեն ստացել է բողոքներ այդ կայքերը տեղադրելով Ադմիրալ Կարիժիմը, Վիսոցկիի «Спасибо, что живой» եւ այլ ֆիլմեր, խախտել են դրանց սեփական հեղինակային իրավունքները։ Կայքերից 3-ը ստիպված են եղել ջնջել այդ ֆիլմերը, դրանցից 1-ը կարգելափակվի, քանի որ ֆիլմերը հանելու ծանուցմանը չի արձագանքել։ Օգոստոսի 1-ից Ռուսաստանում գործում է օրենք, ըստ որի կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի տեղադրելու ֆիլմը համացանցում միայն հեղինակային իրավունքների պահպանման դեպքում։ Ըստ այդմ ֆիլմի սեփականատերը իրավունք ունի դիմելու դատարան, որպեսզի վերջինս սահմանափակի մուտքը այն կայք, որն առանց իր գիտության տեղադրել է իր ֆիլմը։ Քանի որ Հայաստանի ինտերնետ օգտատերերի մեծ մասը ֆիլմեր դիտելու համար օգտվում է հենց ռուսական կայքերից, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքան օգտատերերի վրա։
Հենց ասեմ, եթե նայեք հայերը ինչ են հիմնականում, ամենա շատ օգտագործվող բառերից մեկը սկաչատ բառն է, հա, այսինքն հայերը անընդհատ ման են գալիս ռուսերեն, որտեղ հիմնականում ռուսական կայքերից են օգտվում, ինչ որ իման քաշել, երաժշտություն, ծրագիր, ծրագրային ապահովում ու ֆիլմեր։ Ու բնականաբար, քանի որ մենք սովոր ենք անվճար այդ ամեն ինչը քաշվել, երբ որ այդ ամեն ինչը փակվի, մենք շատ կտխրենք, փորձենք գտնել ինչ-որ այլ ընտրանքներ, օրինակ չինական կայքերում, հա, ծրագիր եւ երաժշտություն այդտեղից կարելի է քաշել, բայց ֆիլմերը խնդիր է առաջանում, որովհետեւ հայերը նայ են դուբլաժով ֆիլմ։
Մոսկովյան դումայի պատգամավորները խոստացել են աշնանը վերադառնալ օրենքին եւ այն տարածել նաեւ երաժշտության, ծրագրերի եւ գրքերի վրա։ Օրենքի պաշտպանները հիմնականում ֆիլմ արտադրողներ եւ պրոդյուսերներ պնդում են, որ համացանցը հեղինակային իրավունքի պահպանմամբ չի աղքատանա։ Պարզապես արտադրանքի հեղինակն էլ նա որոշակի գումար վաստակել իր ֆիլմի երաժշտության կամ ծրագրի օգտագործման դիմաց։ Պրոդյուսեր Սերգեյ Սելյանովը ռուսական հեռուստաալիքներից մեկին հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ օրենքի կիրառության ամենաօպտիմալ տարբերակն այն է, որ ֆիլմերը տեղադրվեն ցանցում գովազդի հետ։
Общее такое мнение, ну, основанное на, естественно, подсчётах, на счётчиках, на количестве скачиваний.
Ընդհանուր կարծիք կա, որ հաջողակ ֆիլմը իր պրեմիերայից հետո 3 ամիսների ընթացքում 3 միլիոն անօրինական դիտում ունի։ Բազմապատկեք դա ցանկացած թվով, գովազդից ստացված հասույթով կամ ձեզ արդարացի թվացող որևէ գումարով, եւ կստանաք այդ կորուստը, որն ունենում են ֆիլմ արտադրողները, ասել էր Սելյանովը։
Можете на любую какую-то цифру, на доход от рекламы или на цену, которая вам кажется справедливой, ну, получите вот этот некий убыток.
Նորօրենքի ընդունման կապակցությամբ իրենց մտահոգությունն են հայտնել ռուսական Yandex եւ Google ընկերությունները։ Yandex-ի ընդմամ օրենքն ուղղված է համացանցի որպես բաց ռեսուրսի զարգացման տրամաբանության դեմ։
Սա ոչ միայն ինտերնետի զարգացման դեմ է, այլ ընդհանուր մարդկության զարգացման, որովհետեւ շատ ծայրահեղական են այդ հեղինակային իրավունքների պաշտպանողները, ինչ որ ֆունդամենտալիստներ են, որոնք բոլոր բաները փակում են հնարավորինս հանգարցակի ինչ որ մի աչքով ինչ-որ մի ֆիլմ հանկարծ չնայի առանց վճարելու, հա։ Հերինական իրավունքի ծայրահեղ կիրառման դեմ խոսացողները նաև խոսում են նրա մասին, որ եթե ֆիլմը արդեն հավաքեց իր, ոնց որ ասած, հիմնական գումարը, պետք է դա ոնց որ ինչ-որ հավերժ դարերով մարդիկ այդ կթեն, հա, եւ այլն։
Քաղաքացիներից փորձեցի քրվել, արդյոք պատրաստ են վճարելու համացանցում ֆիլմ դիտելու համար։
Չեմ վճարի, անկեղծ։
Հավանաբար դժվար։
Չէ, երևի հա։
Չէ, չէ։ Շատ մարդիկ գիտեմ, որ իրոք օգտվում են շատ ֆիլմերից, ինձ թվում է դա իրենց չի խանգարի գումարը, այլ կշարունակեն դիտել։
Մի որոշ մասը երևի այո, ովքեր որ հաշված չեն իրենց գումարները, բայց մեծ մասը կարծում եմ ոչ։ Այդ դեպքում դրա համար ժամանակ է պետ, որ կամած-կամած մարդիկ սովորեն դրան։
Ինձ թվում է ամեն դեպքում մեծ
տոկոսը չի վճարում։ Մտածում որ շատ է կվճարեն դրա համար։
Դե ինձ թվում է սկզբից ոչ, բայց հետագայում աստիճանաբար կսկսեն շատանալ վճարումները։
Կարենք սպասենք պրեմիերային, կգնանք նայենք։ Հիմա որոշչապով պետք է լինի այդ հեղինակային իրավունքները։
Դրվում են ֆիլմեր, որոնք դեռ կինոթատրոններում չկան, անվորակ ձայնագրված, չգիտեմ, եւ այլն, դեպքում իրոք խախտում են այդ մարդկանց հեղինակային իրավունքը։ Ճիշտ իրավունք է պաշտպանել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տերյան 23 շենքի բնակիչներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում են, որ իրենց շենքի նկատմամբ արդեն 4-րդ անգամ ճանաչվում է հանրային գերակշռ։ 2007 թվականից 3 անգամ ծրագիրը ձախողվել է ու արդեն 7 տարի ապրում են վախը սրտում, որ յուրաքանչյուր օր իրենց կարող են բնակարաններից հանել։ Հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 29-ին կառավարության նիստում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի առաջարկով Երևանի Պուշկին, Տերյան, Եզնիկ կողբացու 5 Երևանցու Աբովյան, Բուզանդի եւ Արամի փողոցները պարփակված տարածքների նկատմամբ ճանաչվեց հանրային գերակշռ։ Պարտաբանումը հետևյալն էր, թե դա հնարավորություն կտա ավարտին հասցնել քաղաքաշինական ծրագիրը ու մասնավոր ներդրումների հաշվին Երևանի կենտրոնից կվերանակի Սախարխուլ վթարային բնակելի ֆոնդը եւ հնարավոր կլինի վերականգնել հին Երևանի ճարտարապետական միջավայրը։ Տերյան 23 շենքի բնակիչներից Վարդան Գերավետյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում է, որ այս 4-րդ անգամն էլ կառուցապատողը, որ նորից Local Development ընկերությունն է, նորից բախվելու է բնակիչների դիմադրությանը։
Օրինակները ունենք, որ մարդկանց ասեն իրենց լեզվով քցեցին, փողերը հավաքեցին, փախան, բավականին հոտ զանգված, հիմա դուրսն ամնացը։ Սեթրակ Բասեղյանը, նրան ուժային ձևով հանել են բարիզբուն իմաստով, ընտանիքով հանդերձ շպրտել են դուրս, Եվրադատարանը բավարարեց նրա հայցը, բայց նրան ի վերջո տվեցին բնակարան, որը ունի նաև մեկ այլ սեփական։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Կաց ունենք Եվրադատարանի վրա, կաց ունենք մեր քաղաքացու վրա, ինչ կուզենանք այնալ կանենք, հա։
Գերավետյանը նշում է, որ վստահություն չունեն, որ գործընթացը կիրականանա օրենքի սահմաններում ու բնակիչները համապատասխան փոխհատուցումներ կստանան։ Հետևաբար նշում է, որ ինչպես քաղաքապետը որակեց Խալխուլ ոչ սեսմակայուն սեփական բնակարանները, գերադասում են անորոշ լուծումներից։
Մեր շենքերը ոչ մի փաստաթուղթ չկա, որ Խալխուլ է։
Տերյան 23-ի բնակիչ գեղանկարիչ Վարդան Գաբրելյանը նշում է, որ այս հասցեում ոչ միայն իր բնակարանն է, այլև արվեստանոցը։ Կյանքից ու ապրուստից ոչ մի դժգոհություն չունի, միակ պահանջը պետությունից հոգեկան անդորը չխաթարելն է։
Մեզ ոչ ոք ոչ մի բան միջև հիմա էական չի առաջարկել, ոչ ոք մեր հետ հաշվի չի նստել։ Ես պատրաստ եմ հենց այսօր էլ վերցնեմ անձնագիրը, ստանեմ, հանձնեմ պրեզիդենտին։ Իմ քաղաքացիությունը վերցնի ինքը, ես գնամ ցանկացած երկիր ապաստան քնտրելու։ Երրորդ օրն է, որ այս որոշումը կառավարությունը ընդունելա, երրորդ օրն է, ես չեմ նկարում արդեն, որովհետև իմ նյարդային սիստեմը խախտվել է։ Չի կարելի մարդուն երկարատև այսքան տարի տերրորի ենթարկել, ու այդ տերրորի համար ոչ ոք պատասխան չի տալի։
Բնակիչները նշում են, որ մոտ մեկ շաբաթից կսկսեն լուրջ քայլեր ձեռնարկել իրենց շենքը պահպանելու համար։
Մենք շատ շուտով հայտարարություն կանենք, ուղարկենք թե նախագահին, թե վարչապետին, թե քաղաքապետին, նամակ, որտեղ կնշենք և կորագրենք մեր ասացի տակ, որ մենք չենք վախենում, որ ձեր դատարանից, որ ձեր հեքիաթ ապօրինի որոշումներից, որ մենք պայքարելու ենք, և եթե դուք պատրաստ եք, արեք ձեր ապօրինությունը, իսկ մենք, եթե ողջ կմնանք, եթե մեզ չեն սպանի, չեն դեպորտացիայի ենթարկի բռնի ուժով, համենեն դեպս մենք գնալու ենք մինչև վերջ։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը, ով ևս պետական կարիքի զոհ է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ դեռ 2000 թվականին, երբ սկսվեց հյուսիսային պողոտայի կառուցումը 10,000 բնակիչներ տարածքից տեղահանվեցին ու համարժեք փոխհատուցում այդպես էլ չստացան։
Հիմնավորումը գիտեք ոնց է, որ դա արվում է, որովհետև դա Թամանյանի երազանքն էր։ Եվ այդտեղ կկառուցվեն շենքեր, նոր բնակարանային ֆոնդեր, բայց այդտեղ ապրող ոչ մի բնակիչ չստացա բնակարան, ընդ որում մարդիկ կային, որոնք ունեին 550 քառակուսի մետր հող և 225 քառակուսի մետր երկարկանի բնակարան։ Այդ մարդկանց տվեցին նրանց գույքի դիմաց կոպեկներ, տեղը կառուցեցին բազմաբնակարանային շենքեր և ստացան $25,000 մաքուր եկամուտ 1 քառակուսի մետրի։
Բաղդասարյանը նշում է, եթե նախկինում ոլորտը կարգավորող օրենքներ չկային, իսկ եղածն էլ կատարյալ չէր, ապա այսօր բնակիչները պարտավոր են եւ կարող են իրենց շահերը պաշտպանել օրենքի բոլոր կետերով։
Այսօր օրենքը նրան հնարավորություն է տալի բողոքարկել դատարանում գնահատման գումարը։ Սա մի հնարավորություն, և երկրորդը 7 տարի ավել տարածքը չի կարող ճանաչի բացառիկ գերակայանային շահ։ Այս պայմանները նպաստավոր են, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան պայքարել։
Իսկ մեր հարցմանը քաղաքապետարան, թե բնակիչների համար ինչպիսի փոխհատուցում է նախատեսված, Երևանի կառուցապատման ներդրումային ՑԻԿ փակբաժնետիրական ընկերությունից գումարեցին օրենքին, թե օրենքի համաձայն օտարվող սեփականության դիմաց սեփականը տիրոջը վճարվում է համարժեք փոխհատուցում։ Համարժեք է համարվում օտարվող գույքի շուկայական արժեքից 15% ավելի գումարը։ Իսկ մեր հարցմանը, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում տարածքում գտնվող հուշարձաններին, մեզ այդպես էլ պատասխան չտվեցին։ Իսկ նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ բնակիչներին փոխհատուցման մասով խնդիրներ չի լինի, քանի որ իրացման գոտու նախկին տարածքներն են և օտարման գործընթացը գրեթե ավարտված է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հուշարձաններին, ճարտարապետը պատասխանել էր.
Այնտեղ շատ կարևոր խնդիր կլինի ճարտարապետական մասով, հուշարձանների հետ կապված, վերակառուցման հետ կապված, այդ խնդիրներն են, որ պետք է շատ լրջորեն նայվի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արամ Խաչատրյան այն մարդկանցից էր, ում մասին կարելի է ասել, որ նա անչափ սիրում էր կյանքը, ոչ միայն երաժշտությունը, այլ նաև թատրոնը, կրկեսը, հիշելով մեծ կոմպոզիտորին, այսօր պատմեց Սանտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Էրա Բարուչևան։
Нежно любил артиста как такового. Я помню, однажды мы сидели с ним на концерте.
Նա շատ սիրում էր արտիստին, մի անգամ համերգին ինձ դուր չեկավ, թե ինչպես երաժիշտը կատարեց ստեղծագործությունը, եւ ես վերջում չէի ծափահարում։ Նա ինձ հարցրեց, թե ինչու չեմ ծափահարում, ասացի, որ կատարումը ինձ դուր չեկավ։ Նա շատ խիստ ասաց, որ արտիստին պետք է ծափահարել։ Ես մինչ այսօր իմ ուսանողներին ասում եմ, որ արտիստին պետք է ծափահարել։
Я своим студентам, если рядом кто-нибудь сидит, не аплодирует, я говорю: артисту надо аплодировать, его надо поддержать.
Հզոր հանճարեղ նաև նեղացկոտ Արամ Խաչատրյանը մեր երաժշտ արվեստը բարձրացրեց նոր մակարդակի։ Առանց Կոմիտասի Խաչատրյանի Հայաստանում չէր լինի ժամանակակից երաժշտական մշակույթը։ Հիշելով մեծ կոմպոզիտորին, այսօր նշեցին երաժշտագետները.
Եթե մենք խոսենք Արամ Խաչատրյանի երաժշտության մասին, ապա անպայման պետք է հիշենք, որ կոնցերտային ժանրը հենց նա ներմուծեց հայ երաժշտության մեջ։ Ես արդեն չեմ ասում բալետների մասին, ճիշտ է, մի քանի բալետ կար գրված, բայց հենց Արամ Խաչատրյանի բալետներն են, որ հիմք ծառայեցին այդ ժանրը զարգացնելու համար, և ընդհանրապես խորեոգրաֆիան և այլն ոչ միայն Հայաստանում, Հայաստանում նա հիմնադիր է, իսկ համաշխարհային երաժշտության մեջ նա խաղաց հսկայական դեր,
ասաց կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Նելի Ավետիսյանը։ Իսկ Էրա Բարուչևան հավելեց, որ եթերում այդքան էլ հաճախ չի լսում Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Ամեն դեպքում կան կոմպոզիտորներ, ովքեր ստեղծագործում են Խաչատրյանի թեմաների հիման վրա, նշեց Լատվիայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Ռաֆի Խարաջանյանը, վկայակոչելով տաջիկ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի աշակերտ Թոլիմ Խան Շախիդի «Ռապսոդիան» դաշնամուրի և նվագախմբի համար, որը վերջերս է գրվել։ Խարաջանյանի խոսքով Արամ Խաչատրյանի մասին դեռ ասելիք կա։
Երբ որ 100-ամյակներ նշվում Արամ Իլիչի Լատվիայում,
համերգեր անցկացվեց կամերային, իսկ այս տարի համերգը անցկացվեց ոչ Ռիգայում, այլ բավականին գեղեցիկ քաղաքում, որը կոչվում է Ցես, բայց մեջներս վախ կար, ինչ կլինի այս Ցեսիսում, որը տիպիկ լատիշական քաղաք է, արդյոք այսօր մենք կգտնենք այն ունկնդրին, որը հետաքրքրվում է, եւ ուզում եմ ասել, որ լեփլեցուն էր դահլիճը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։